Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang SEC2 SSCP Systems Security Certified Practitioner Official Study Guide ni Mike Wills ay isang technical na gabay sa pag-aaral para sa SSCP certification ng ISC2. Hindi ito aklat na nakatuon lamang sa pagsasaulo ng mga termino. Layunin nitong ipaliwanag ang praktikal na seguridad ng impormasyon, lalo na ang pagpapatupad, pagmamanman at pangangasiwa ng IT infrastructure. Ang focus nito ay ang mga kasanayang inaasahan sa isang practitioner na humahawak ng mga system, network, account, data at proseso ng seguridad sa araw-araw na operasyon. Bilang opisyal na study guide na inilathala sa linya ng CYBEX, inayos ang nilalaman upang tumugma sa mga saklaw na sinusuri sa SSCP exam. Sinasaklaw nito ang security concepts, access controls, pagtatasa ng panganib, incident response, cryptography, network security, at systems at application security. May kasama ring mga material na pang-review at practice questions sa online learning environment. Pinakamahalaga, inilalagay ng aklat ang technical na kaalaman sa konteksto ng pagpapatakbo ng organisasyon kung saan kailangang maging maingat, masusukat, at maipapatupad ang mga security control. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uugnay ng security concept sa araw-araw na security administration. Nagsisimula ang gabay sa mga pundasyon ng information security dahil ang mahusay na security administration ay hindi lang pag-install ng tool o pagsunod sa checklist. Kailangang maunawaan ng practitioner kung anong asset ang pinoprotektahan, anong banta ang maaaring umatake rito, at anong control ang makatwirang gamitin. Mahalaga rito ang confidentiality, integrity, at availability. Ang confidentiality ay paglilimita ng access sa sensitibong impormasyon. Ang integrity ay pagtiyak na tama at hindi binabago ng walang pahintulot ang data. Ang availability naman ay pagpapanatiling magagamit ang system at impormasyon kapag kailangan. Sa aktual na trabaho, nagkakaroon ng tensyon ang tatlong layuning ito. Halimbawa, ang sobrang higpit na access rule ay maaring magpababa sa availability ng serbisyong kailangan ng empleyado. Ang maluwag namang configuration ay maaring maglantad ng data. Kaya ang diin ng aklat ay nasa paglalapat ng policy, standard, procedure at technical control sa tamang sitwasyon. Tinatalakay rin ang papel ng governance at pananagutan. Hindi palaging ang security administrator ang gumagawa ng business decision, ngunit siyang tumutulong magsali ng risk requirement tungo sa configuration, monitoring, documentation at pagpapatupad. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang pundasyon ang security concepts bago talakayin ang mas espesipikong network o cryptographic controls. Ikalawa, access control bilang pamamahala ng pagkakakilanlan, pahintulot at pananagutan. Ang access controls ay central sa SSCP dahil karamihan ng security incident ay may kinalaman sa maling paggamit, labis na pahintulot o mahinang pamamahala ng identity. Inilalalahad ng gabay ang lohika ng pagkontrol kung sino ang maaring gumamit ng system, paano mapatutunayan siya nga ang user na yun, at ano lamang ang maaaring niyang gawin matapos ma-authenticate. Magkakaiba ang authentication, authorization at accounting. Ang authentication ay pagpapatunay ng identity. Ang authorization ay pagtatalaga ng pinahihintulutang gawain o resource. Ang accounting ay paglikha at pagsusuri ng record ng aktibidad. Kapag pinagsama ang tatlo, mas nagiging posible ang pagsusuri at pagresponde sa kahina-hinalang kilos. Mahalaga rin ang least privilege, kung saan sapat lamang ang access na ibinibigay para magawa ang tungkulin. Kaugnay nito ang separation of duties upang hindi iisang tao ang may control sa magkakasunod na hakbang na maaaring abusuhin. Hindi sapat ang paggawa ng account sa simula ng employment. Dapat ding pamahalaan ang pagbabago ng tungkulin, pansamantalang access, privileged account, at agarang pag-alis ng access kapag wala na ang lehitimong pangangailangan. Sa ganitong paraan, ang access control ay hindi simpleng password policy, kundi isang buong life cycle na identity at permission management. Ikatlo, risk identification at monitoring para sa masusukat na pagpili ng security controls, ipinapakita ng aklat na hindi maaalis ng lubusan ang lahat ng panganib sa IT environment. Sa halip, kailangang kilalanin, suriin at tugunan ang panganib ayon sa halaga ng asset, posibilidad ng banta, kahinaan ng kontrol at maaring epekto sa organisasyon. Ito ang mahalagang pagkakaiba ng risk-based security at basta pagbili ng pinakamaraming security product. maaring mataas ang technical capability ng isang control, ngunit hindi ito automatikong pinakamainam kung hindi naman ito tinutugunan ang pangunahing risk ng organisasyon. Ang risk identification ay nangangailangan ng malinaw na inventory ng asset, pag-unawa sa data classification, at pagtukoy sa mga kahinaan sa tao, proseso, configuration, at teknolohiya. Ang monitoring naman ay nagpapatuloy pagkatapos maipatupad ang control. Nagbabago ang system, user behavior, threat landscape, at business requirement, kaya maaring hindi na sapat ang dating configuration. Sa operational setting, ginagamit ang logs, alerts, vulnerability information, configuration review, at iba pang ebidensya upang makita kung may paglabag o lumalaking exposure. Mahalaga rin ang pagdodokumento ng risk treatment, kung ito ba ay babawasan, iiwasan, ililipat, o tatanggapin ng may tamang otoridad. Ang ganitong proseso ay nagbibigay ng dahilan sa bawat security decision at tumutulong ipaliwanag sa management kung bakit may control, gastos o natitirang risk. Ika-apat, incident response at recovery bilang organisadong proseso. Hindi bigla ang pag-aayos, ang incident response at recovery ay tumatalakay sa paraan ng organisasyon sa pagtukoy, pag-control, pag-imbestiga at pagbangon mula sa security event. Mahalaga ang pagkakaiba ng event at incident. Maraming event ang lumalabas sa logs at alerts, ngunit hindi lahat ay tunay na paglabag o banta na nangangailangan ng buong incident response. Kailangan munang suriin ang ebidensya, saklaw, at posibleng epekto upang maiwasan ang parehong maling alarma at mapanganib na pagbaliwala. Kapag napatunay ang incident, mahalaga ang malinaw na proseso para sa escalation, komunikasyon, pagpreserba ng ebidensya, containment, eradication at recovery. Ang containment ay naglalayong pigilan ang paglawak ng pinsala, halimbawa sa paghihiwalay ng apektadong host o pag-disable ng account. Ngunit kailangang timbangin ito laban sa pangangailangang mapanatili ang kritikal na serbisyo at makakuha ng wastong forensic evidence. Ang recovery ay hindi basta pagbalik online ng server, dapat tiyakin na natanggal ang sanhi, maayos ang backup o rebuild, ligtas ang configuration, at mino-monitor ang pagbabalik ng serbisyo. Binibigyang halaga rin ng gabay ang lessons learned. Ang pagsusuri matapos ang insidente ay maaring magbunga ng mas mahusay na detection rule, patch process, access control, training o response procedure. Sa gayon, ang incident response ay nagiging paulit-ulit na pagpapabuti ng security operations. Panghuli, pagsasama ng cryptography, network security, at system hardening sa depensa ng infrastruktura, ang mga domain sa cryptography, network at communication security, at systems at application security ay magkakaugnay na bahagi ng depensa ng infrastruktura. Ipinaliliwanag ng aklat ang cryptography bilang paraan upang maprotektahan ang data sa pamamagitan ng encryption, hashing, digital signatures at maayos na key management. Hindi sapat na malaman na may encryption ang isang produkto. Kailangang malaman kung kailan ito ginagamit para sa data na naka-imbak o ipinapadala, paano pinoprotektahan ang keys, at paano nakaapekto ang maling implementation sa seguridad. Sa network side, mahalaga ang segmentation, secure protocols, firewalling, remote access controls, at pagmamanman sa daloy ng traffic. Ang layunin ay bawasan ang hindi kinakailangang koneksyon at makita ang pattern na maaring sinyales ng pag-atake. Sa system at application side naman, binibigyang diin ang secure configuration, patching, vulnerability management, at pagprotekta sa mga serbisyo at data. Ang isang mahina o hindi na-update na server ay maaring makalampas sa ibang control kahit maayos ang perimeter. Ang praktikal na aral ay defense in depth. Hindi dapat umasa sa isang password, firewall o encryption feature lamang. Ang magkakapatong na control ay nakababawas sa tsansa na ang isang pagkakamali, kahinaan o compromised account ay agad mauwi sa malawakang pinsala. Ang ganitong pananaw ang mahalaga sa tungkuling hands-on ng SSCP practitioner. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa IT administrators, network at systems personnel, security operations staff, at mga practitioner na naghahanda para sa SSCP exam. Magagamit din ito ng may karanasan na sa technical support, infrastructure, o access administration, ngunit nais magkaroon ng mas organisadong balangkas para sa security work. Hindi ito kapalit ng hands-on experience dahil ang mga kasanayan tulad ng log analysis, configuration review, incident handling, at network troubleshooting ay kailangan maisagawa sa aktual o laboratory environment. Gayunman, nagbibigay ito ng matibay na konseptual na gabay upang maunawaan kung bakit ginagawa ang mga gawaing iyon at paano sila nagkakaugnay. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paglalagay ng malalawak na security topic sa saklaw ng araw-araw na administration. Sa halip na manatili sa antas ng policy o pangkalahatang cyber threat, nakatuon ito sa pag-implement, pag-monitor at pag-administer ng controls. Ito rin ang nagpapahiwalay rito sa maraming pangkalahatang cybersecurity introduction at sa mga aklat na eksklusibong nakatuon sa exam questions bilang opisyal na study guide. Ang estruktura nito ay nakahanay sa mga domain ng SSCP at may kaugnay na review tools. Kaya kapaki-pakinabang para sa planadong paghahanda sa pagsusulit. Pinakamahusay itong basahin bilang pangunahing mapa ng paksa. Pagkatapos ay samahan ng kasalukuyang ISC2 exam outline, practice test, dokumentasyon ng vendor, at hands-on labs. Dahil mabilis magbago ang threats, tools, at exam objectives, mahalaga rin kumpirmahin ng mambabasa ang pinakabagong requirements bago mag-register sa exam. Kung gusto mong sumuporta Mike Wills, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.